რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. გონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. რას მოითხოვს პროფკავშირები მეშახტეთ ამ მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად?
საშემოსავლო გადასახადისგან განთავისუფლებული ხანი და საპენსიო ასაკი, ისე როგორც მეხანძრეებს და სხვა კატეგორიის ადამიანებს 55 წელს ზემოთ არ ქონოდათ.
რატომ უჩივიან სასამართლოში გორის მუნიციპალიტეტის მერს?
მას არ აქვს უფლება საკრებულოს დეპუტატს დაუმალოს საჯარო ინფორმაცია.
მე საფასადებელია ეს ინფორმაციების გაცემაზე, მეკითხოს იმას, მე რა ინფორმაციას უმალე.
რა პრობლემა შეიქმნა ნაკრძალით ცნობილ ლაგოდეხში აქტიური ტურისტული სეზონის წინ?
ამ ტურში მთელი ზაფხული როგორ უნდა ვიყოთ, არ ვიცი.
ამბობენ ამ ზაფხულში კიდევ იქნება ჯაზ ფესტივალი. აი ასეთ მდგომარეობაში არ ვიცი.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი 9:30 საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა უარყო ცნობები, რომ სირიაზე სამხედრო დარტყმა უახლოეს ხანში ამოსაოდნელი. 12 მარტს ტრამპმა ტვიტერზე დაწერა, რომ მას არასდროს უთქვამს, როდის მოხდებოდა თავდასხმა სირიაზე. ეს შესაძლოა ძალიან მალე მოხდეს, ან არც თუ ძალიან მალე. ნებისმიერ შემთხვევაში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ჩემი ადმინისტრაციის პირობებში წარმატებით იმუშავა ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოსგან რეგიონის გასათავისუფლებლად და რატომ არ ისმის მადლობა ამერიკა. წერს ტვიტერზე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი. მანამდე თეთრი სახლის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა სარა სანდერსმა განაცხადა, რომ დონალდ ტრამპს ჯერჯერობით არ მიუღია საბოლოო გადაწყვეტილება სირიაზე სამხედრო დარტყმის შესახებ. სანდერსის თქმით, სამხედრო ოპერაცია ვაშინგტონის და მისი მოკავშირეების მოქმედების ერთ-ერთი ვარიანტია. პრეზიდენტ ტრამპის მიერ 11 აპრილს ტვიტერით გავრცელებულ გაფრთხილებას, რომ რუსეთი უნდა მოემზადოს სირიაში ამერიკული რაკეტების დასახვედრად, სანდერსმა უწოდა ერთ-ერთი შესაძლებლობის აღწერა. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა 12 აპრილს განაცხადა, რომ პარიზს აქვს იმის მტკიცებულება, რომ სირიის ქალაქ დუმაში გამოყენებული იყო ქიმიური იარაღი. საფრანგეთის პრეზიდენტის განცხადებითვე ამ თავდასხმის გამო პასუხისმგებლობა ეკისრება სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ასადის სამთავრობო ძალებს. როგორც ემანუელ მაკრონმა აღნიშნა, მსოფლიოში აკრძალული ქიმიური იარაღის გამოყენებას სირიაში ადეკვატური პასუხი მოჰყვება, თუმცა საფრანგეთის პრეზიდენტს ამ ზომების მიღების კონკრეტული თარიღი არ დაუსახელებია. ქიმიური იარაღის აკრძალვის ორგანიზაციის ექსპერტებმა დიდი ბრიტანეთის მთავრობას გადასცეს ქალაქ სოლსბერიში ჩატარებული გამოძიების შედეგების სამსახველი დასკვნა. ორგანიზაციის გამომძიებლები დაეთანხმნენ ბრიტანელი ექსპერტების შეფასებებს. დასკვნაში კონკრეტული ქიმიური ნივთიერება დასახელებული არ არის, თუმცა ნათქვამია, რომ მისი შემადგენლობა მაღალი ინტენსივობის იყო. 4 მარტს სოლსბერიში უგონოდ აღმოაჩინეს რუსეთის სამხედრო დაზვერვის მთავარი სამართველოს ყოფილი პოლკოვნიკი, ბრიტანული სპეცსამსახურების აგენტი სერგეი სკრიპალი და მისი ქალიშვილი იულია. ბრიტანელი ექსპერტების დასკვნით, სკრიპალები მოწამლეს რუსული წარმოების ნერვულ პარალიტიკური ნივთიერებით, რომლის სახელწოდება ბრიტანელი ექსპერტების ინფორმაციით ნოვიჩოკია. დიდი ბრიტანეთის მთავრობამ სერგეი სკრიპალის მკვლელობის მცდელობაში დაადანაშაულა რუსეთი, რომელიც თავის მხრივ ამბრალდებას უარყოფს და ლონდონს ადანაშაულებს ანტირუსული ისტერიის გამწვავებაში. სკრიპალების საქმის გამო მკვეთრად გამწვავდა დასავლეთის სხვა სახელმწიფოებისა და რუსეთის ურთიერთობებიც. ევროკავშირი მიკროფინანსური დახმარების სახით საქართველოს გამოუყოფს 45 მილიონ ევროს. გადაწყვეტილება 12 აპრილს ბრიუსელში მიიღო ევროკავშირის საბჭომ. ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით, ევროკავშირის მიერ გამოყოფილი თანხა საქართველოს დაეხმარება საფინანსო საჭიროებების დაფარვაში და ხელ შეუწყობს ეკონომიკურ სტაბილიზაციას და სტრუქტურული რეფორმების განხორციელებას. ევროკავშირის საბჭო აღნიშნავს, რომ საქართველოს ეკონომიკა მოწყვლადია დიდი დეფიციტის და საგარეო ვალის გამო, შიდა რეზერვები კი არასაკმარისია. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ საქართველო ევროკავშირისგან მესამედ იღებს მსგავს ფინანსურ დახმარებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. Tormet aprils, tribulsi, takrzales, mindeli shachchi, hut aprils mumhtari, tragedisas, tarupuli, ormuzets hrameits lisme shachte, kogirapava. Imavet starupuli, kide huti magaroeli, samshabat takrzales. Tormet aprils, sakatos propkavshirabis kairti, and abistam domarem, kornis premier ministers mimartat erilit, tamagarobshi desakmabul tam gomarobis camusas toreblat, sachiro navijabis kadet misken mutoda. Upromets imishesaheb to risk and mutoda. Da ben საქართველოს მთავრობას ნინო ხარაძისგან შეიტყობთ.
Მეშახტეების მიერ გაწეული უმძიმესი შრომა არანაირად შეესაბამება მათი შრომის ანაზღაურებას. Მათთვის როგორც მომეტებული რისკის მქონე საწარმოში დასაქმებულებისთვის არ ფუნქციონირებს არც ერთი სახის სოციალური შეღავათი. ნათქვამია პროფკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარის ირაკლი პეტრიაშვილის განცხადებაში, რომელშიც ის გამოსავლის სახით პრემიერ-მინისტრს რამდენიმე წინადადებით მიმართავს.
საშემოსავლო გადასახადისგან განთავისუფლებული ხან ისინი და საპენსიო ასაკი ისე როგორც მეხანძრეებს და სხვა კატეგორიის ადამიანებს 55 წელს ზემოთ არ ქონოდათ. ასევე არის უსაფრთხოების დაზღვევასთან დაკავშირებით და სახელმწიფოს არანაირი ვალდებულება არ აქვს ადამიანი, როდესაც სამუშაო ადგილზე დაშავდება ან გარდაიცვლება. Კომპენსაცია სახელმწიფოს მხრიდან არ ხდება და სახელმწიფო მის პასუხისმგებლობა უნდა აიღოს და უნდა გაიზიაროს და საუბარია ისევ და ისევ შახტების რეაბილიტაციაზე და რეაბილიტაციის პერიოდში იმ მეშახტეების ოჯახების და ზოგადად შახტიდან გამომდინარე, იცი თქვენ რომ დაახლოებით მილიონამდე ლარი ეძლევა ქალაქს, ასე ვთქვათ, სოციალური სიცოცხლისთვის და აი კომპენსაცია უნდა მოხდეს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან.
Პროკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარის ირაკლი პეტრიაშვილის განცხადებით პარალელურად იწყებენ განცხადებაში თავმოყრილ მოთხოვნებზე ხელმოწერების შეგროვებას და ყველა დარგობრივ პროფესიულ კავშირს. Არასამთავრობო ორგანიზაციებს, საზოგადოებრივ ჯგუფებს, მოძრაობებს და აქტივისტებს მოუწოდებენ შეუერთნენ ხელმოწერების შეგროვების პროცესს. შექმნილ მძიმე ვითარებიდან ერთ-ერთ გამოსავლად ტყიბულელი მაღაროელებით საშემოსავლო გადასახადისგან გათავისუფლებას, საპენსიო ასაკის დაწევას და ახალ საპენსიო სქემაში მათი მძიმე და მავნე სამუშაოს, ასევე სამუშაო სტაჟის გათვალისწინებას მოითხოვენ. ამ შინაარსის წერილით მათ უკვე მიმართეს ადგილობრივ ხელისუფლებას და პრემიერ-მინისტრს. საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენლის ლევან ბეშქენაძის თქმით, მომავალ კვირაში მთავრობის და პარლამენტის წარმომადგენლებთან შეხვედრა იგეგმება.
Ფიქრობთ იმას, რომ ხელისუფლება თავისთავად არაფერს არ გააკეთებს და იმ დღეს, როცა შეხვედრა იქნება, იმ დღისთვის ვაორგანიზებთ აქციას მთელი ქალაქის მასშტაბით, თითქმის მთელი ტყიბული ალბათ უნდა იდგეს იმ შენობის წინ, ანუ გამგეობის წინ, სადაც ეს მოლაპარაკები გაიმართება და იქნება ეს გახდეს იძულების მექანიზმი ხელისუფლებისთვის, რომ საბოლოოდ მიიღონ გადაწყვეტილება იმ საკითხებზე, რომელიც ყველაზე მეტად აღელვებს ტყიბულს.
მაღაროელებისა და პროფკავშირების გაერთიანების წერილის სულისკვეთებას სრულად იზიარებს ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი ლინა ღვინიანიძე. თუმცა არც ამ მოთხოვნების დაკმაყოფილებას მიიჩნევს საბოლოო გამოსავლად. ის თვლის, რომ უნდა შეიცვალოს მთლიანად ეკონომიკური პოლიტიკა.
სახელმწიფო მძიმე ინდუსტრიებში დაიწყოს სპეციალური უსაფრთხოების მაკონტროლებელი რეჟიმით მუშაობა და არ დაელოდოს ახალ კანონმდებლობას და შრომის ინსპექტირების სისტემის ამოქმედება. ჩვენ ვითხოვთ სპეციალური კომისიის შექმნას, რომელიც ინტენსიურად დაიწყებს მუშაობას იმ ობიექტებზე, რომელიც ყველაზე დიდი რისკის შემცველი არის სხვადასხვა საწარმოებში და ეს იქნება არა მხოლოდ შრომის ინსპექტირების სისტემა, ეს იქნება უწყებათა შორისი კომისია, სადაც ასევე მონაწილეობა უნდა მიიღონ საერთაშორისო ექსპერტებმა. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ესეთი მწისიერი და მნიშვნელოვანი გამოსავალი მხოლოდ წყებულთან მიმართებით ვერ მოიძებნება, თუმცა ეს არის ერთ-ერთი საგანი ამ მოთხოვნის, ასევე უნდა მოიძებნოს ჭიათურასთან, კაზრეთთან, ზესტაფონთან და სხვა მსგავს საწარმოებთან მიმართებით.
პროფკავშირების გაერთიანება პრემიერ-მინისტრს გასულ კვირაშიც მიმართავდა წერილობით სოციალური პასუხისმგებლობის სამხრივი კომისიის სასწრაფოდ მოწვევის მოთხოვნით. თუმცა ჯერჯერობით პრემიერ-მინისტრისგან ამ წერილს გამოხმაურება არ მოჰყოლია. ჯანდაცვის სამინისტროს შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ელზა ჯგერენაიაკი უბნება რადიო თავისუფლებას, რომ ემზადებიან სამხრივი კომისიის მოწვევისთვის. შეხვედრაზე წარმოდგენილი იქნება სამივე მხარე: პროფკავშირების გაერთიანება, სამინისტროები და დამსაქმებელთა ასოციაცია 6-6 წევრის შემადგენლობით, სადაც განხილული იქნება მძიმე სამუშაოზე დასაქმებულთა და შახტის რეაბილიტაციის საკითხები.
არა თუ დაუდგებით გვერდში, ჩვენ უკვე ემზადებით საორგანიზაციო სამუშაოები დაწყებულია სამხრივი კომისიის შეკრებისთვის. უახლოეს დღეებში ჩვენ მოვიწევთ სამივე მხარეს, სადაც გამართება ამ საკითხზე სიღრმისეული და ფუნდამენტური, ასე ვთქვათ, დისკუსია.
რაც შეხება 5 აპრილს ტყიბულის მინდელის მაღაროში მომხდარი უბედური შემთხვევის გამოძიებას, რასაც 6 მაღაროელი სიცოცხლე შეეწირა, ელზა ჯგერენაიას განცხადებით გამოძიება მიმდინარეა და ჯერჯერობით მომხდარის მიზეზების თაობაზე საუბარი ნაადრევია.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
გოსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. გორის მუნიციპალიტეტის მერ სასამართლოში უჩივიან მიზეზი საჯარო ინფორმაციის გაუცემლობა. ყოველ შემთხვევაში ასე ამბობს ადგილობრივი ოპოზიცია. რას პასუხობს მერი ამ ბრალდებას და რა იწვევს ინტერესს რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისგან გოგა აფციორისგან შეიტყობთ.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა გორის მერ საჯარო ინფორმაციის დამალვაში ადანაშაულებს და სასამართლოში უჩივის. ნაციონალური მოძრაობის წევრი ვასილი საჯაბახიძე აცხადებს, რომ მერიაში საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვის მიზნით განცხადება 19 მარტს შეიტანა, თუმცა პასუხი კანონით დადგენილ ვადაში ჯერ ვერ მიიღო. ჯაბახიძეს აინტერესებდა გასცა თუ არა მუნიციპალიტეტის მერიამ საჯარო სამსახურებიდან გათავისუფლებულ თანამშრომლებზე ფინანსური კომპენსაცია და თანხა რამდენმა მათგანმა მიიღო. ნაციონალური მოძრაობის წევრის აზრით, მერმა თვითმართველობის კოდექსის 44 და 45 მუხლები დაარღვია, როცა საკრებულოს წევრს საჯარო ინფორმაცია არ მიაწოდა. ნაციონალურ მოძრაობაში ახლა სასამართლოსთვის სარჩელს ამზადებენ. პარტიაში ეჭვობენ, რომ მერმა საჯარო ინფორმაცია მიზანმიმართულად დამალა, რადგან საკომპენსაციო თანხა არასრულად გაიცა. ვასილი საჯაბახიძის აზრით, ყველა დაზარალებულს თანხა არ მიუღია და ინფორმაციის დამალვის მიზეზიც ეს არის.
მისი უპასუხო დატოვებული განცხადება ეჭვს ბადებს იმის, რომ კომპენსაციის გაცემის დრო შეიძლება რაიმე კანონიერი გადაცდომილება ან დარღვევებია და შესაბამისად მხოლოდ ამიტომ ალავს კიდევ ვიძახი 45 პუნქტ მუხლის პუნქტის საფუძველზე. მას არ აქვს უფლება საკრებულოს დეპუტატს დაომალოს საჯარო ინფორმაცია. ჩვენ გავიარეთ იურისტთან კონსულტაციებით, სარჩელის მომზადებას დავიწყებთ და აუცილებლად მიმართავთ სამართლოს.
გორის მერი კონსტანტინე თავზარაშვილი კატეგორიულად უარყოფს საჯარო ინფორმაციის დამალვის ფაქტს. მისი თქმით, საკრებულოს წევრმა საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს უნდა მიაკითხოს და მასთან გაარკვიოს ეს საკითხი.
თუ რაღაცა განცხადება შემოიტანა, ყავს ჩვენ კი არის სამსახური, მის პასუხისმგებელია ეგეთ ინფორმაციების გაცემაზე. მიაკითხოს იმაზე, მერე მითხრა, რომ რაღაცა იმან არ მოხდა. მე რა ინფორმაციას ვუმარო?
მერი საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში აცხადებენ, რომ ჯაბახიძის განცხადებაზე პასუხი დაუყოვნებლივ გაიცა. სამსახურის უფროსის ნათიამ დინარძის თქმით, წერილი ფოსტით გაიგზავნა, მაგრამ კურიერს პარტიის ოფისში არავინ დახვდა. დინარძე ჯაბახიძეს ურჩევს ფოსტის ოფისში მოიწიოს დოკუმენტი.
ამ წერილზე პასუხი მეორე დღესვე გამზადდა და 20 მარტს გაიგზავნა შესაბამისად ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის გორის ოფისში. ეს არის გარსევანიშვილის ქუჩაზე. როგორც მოვიკითხეთ, 20 მარტს გაგზავნილი წერილი 26 მარტს დაბრუნდა უკან და მითითებულია მიზეზი, რომ ადგილზე არ დახვდათ არავინ.
ნაციონალური მოძრაობის პარტიულ ოფისში კი აცხადებენ, რომ სამუშაო საათებში შენობაში მუდმივად ერთი ადამიანი მაინც იმყოფება და კურიერის მისვლა არ გამორჩებოდა. მიუხედავად გაურკვევლობისა, ვასილი საჯაბახიძე სასარჩელო განცხადებას მაინც ამზადებს.
რა გოგა აფციორმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რატომ უჩივიან სასამართლოში გორის მუნიციპალიტეტის მერს. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ხელისუფლებას ახლახან მიმართეს ინიციატივით ქალაქის ერთ-ერთ ქუჩას სახელი შეეცვალოს. რა ქუჩაზეა საუბარი, ვის სახელს ატარებს ეს ქუჩა და ვისი სახელით შეცვლას ურჩევენ ქალაქის მერიას? რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან თამარ ზანთარაიასგან შეიტყობთ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში დღესაც არსებობს საბჭოთა სახელწოდების ქუჩები და სოფლები. მათ შორის ქალაქის ცენტრალურ ნაწილშია საბჭოთა კავშირის კომუნისტური პარტიის გენერალური მდივნის იოსებ სტალინის, მისი უახლოესი თანამოაზრის ლავრენტი ბერიას და საბჭოთა არმიის გენერალ-მაიორის ივანე ვნუკოვის ქუჩები. ასევეა სოფელი კიროვი, რომელიც ამ სახელს კომუნისტური პარტიის მაღალჩინოსნის სერგეი კიროვის პატივსაცემად ატარებს და სოფელი ოქტომბერი, რომელსაც სახელწოდება 1917 წლის ეგრეთ წოდებული ოქტომბრის რევოლუციასთან დაკავშირებით ეწოდა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ, რომელმაც მსგავსი სახელწოდების ქუჩებისა და სოფლების შესწავლის შემდეგ საკრებულოს მოუწოდა დაიწყოს მუშაობა მათ შეცვლაზე, კიდევ ერთი ახალი ინიციატივა წარადგინა. პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად მან ზუგდიდის საკრებულოს თავმჯდომარეს ოფიციალურად მიმართა ლავრენტი ბერიას ქუჩას, გადაერქვა სახელი და 2016 წელს აფხაზეთ სამეგრელოს საოკუპაციო ხაზთან მოკვლი გიგა ოთხოზორიას სახელი მიანიჭოს. როგორც ორგანიზაციის ადგილობრივი ოფისის კოორდინატორმა არჩილ თოდუამ რადიო თავისუფლების უფლებას განუცხადა, ბერიას ქუჩა შეერჩა, რადგან აქ წლების განმავლობაში ცხოვრობდა აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული გიგა ოთხოზორიას ოჯახი. სწორედ მათთან შეთანხმების შემდეგ გადაწყვიტა ორგანიზაციამ საკრებულოსთვის მიემართა.
სიმბოლური იქნებოდა ეს თვალსაზრისით, რომ ბერია წარმოადგენს საბჭოთა საოკუპაციო რეჟიმს რეალურად. ჩვენ ქვეყანა 70 წელი ებრძოდა სწორედ საბჭოთა ოკუპაციას, რომლის გაგრძელებაც არის რუსული ოკუპაცია და სწორედ რუსული ოკუპაციის მსხვერპლი არის გიგა ოთხოზორია. ძალიან სიმბოლური ნაბიჯი იქნებოდა ეს საკრებულოს მხრიდან.
ინიციატივა მწვავე დისკუსიის საგანი გახდა სოციალურ ქსელში. მოქალაქეთა მოსაზრება ამ საკითხზე არაერთგვაროვანია, ისევე როგორც რადიო თავისუფლების მიერ გამოკითხული რესპონდენტების. თავად ბერიას ქუჩაზე მცხოვრებთა დიდი ნაწილი თვლის, რომ ადამიანი, რომლის სახელსაც მათი ქუჩა ატარებს, მსოფლიო ისტორიაში მნიშვნელოვანი ადამიანი იყო, რომელმაც საბჭოთა პერიოდში საქართველოს სასარგებლოდ არაერთი გადაწყვეტილება მიიღო. ლავრენტი ბერიას ქუჩა მანამდე საბჭოთა კოსმონავტის იური გაგარინის სახელს ატარებდა. ადგილობრივი მცხოვრები ბესიკჩგუში ამბობს, რომ თუკი რაიმე სახის ცვლილებაზე იქნება საუბარი, ერთადერთი დათმობა, რაზეც წასვლას გეგმავენ, ქუჩისთვის იური გაგარინის სახელის დაბრუნებაა.
აი რუსი არის მაგრამ მსოფლიოში პირველი კოსმონავტი თუ არა და დატომ ბერია
მირჩენია რომ არ გადაეტყას
მეორე მსოფლიო ომის აღმოჩენა იყო ლავრენტი ბერია გასო
ამბობს ბერიას ქუჩაზე მცხოვრები ვალერი ქობალია. არიან მოქალაქეები, რომლებიც სხვაგვარად ფიქრობენ. მაგალითად, ზუგდიდელი დათოლუკუა ამბობს, რომ რეპრესიების პერიოდში ქართველების ინტელექტუალური ნაწილის დახვრეტა პირდაპირ უკავშირდება ლავრენტი ბერიას და შესაბამისად მიიჩნევს, რომ ზუგდიდში არ უნდა არსებობდეს ბერიას და ზოგადად საბჭოთა რეპრესიებთან დაკავშირებული პირების სახელობის ქუჩები.
ჩვენგან ისო 82 სახელი დაარქოთ აღნიშნულ ქუჩას, ეს არის ერთგვარი გამოძახილი და ესე შინაგანი უკმაყოფილების და უკომპრომისობის ამოძახილი, რომ ჩვენ თქვა ღიად, რომ ჩვენ არ ყავს ასაკარგი ახალგაზრდები.
მის პოზიციას იზიარებს სამოქალაქო აქტივისტი როსტომ ზარანდია. ამბობს, რომ ბაბუებისა და მამების თაობისგან, რომლებიც საბჭოთა რეჟიმში გაიზარდნენ და ცხოვრობდნენ, არ გაგვირვებია წარსულის გავლენა. მას გული დაწყვეტა ახალგაზრდების პოზიციამ, რომლებიც სოციალურ ქსელებში საკმაოდ აგრესიული ფორმებით გამოხატავენ პოზიტიურ დამოკიდებულებას საბჭოთა რეპრესიების მონაწილეების მიმართ.
ოკუპანტის თქვიამ მიმსხვერპლა სიმბოლურად შეიძლებოდა ამის გაკეთება, მაგრამ თუ არა გიგავთ ხოზორია, შეიძლება უმრავი გმირის სახელი ეწოდოს, ოღონდ არა ბერიას სახელობის, არა სტალინის სახელობის ქუჩები არ უნდა გქონდეს ქალაქში.
მიუხედავად იმისა, რომ საბჭოთა სახელწოდების მატარებელი ქუჩებისთვის სახელების შეცვლის პოზიციას იზიარებს საკრუბულოს ეკონომიკის, ურბანული განვითარებისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე ირაკლი ლაგულავა ამბობს, რომ საბოლოო გადაწყვეტილების მიღება მოქალაქეთა უმრავლესობის პოზიციის გათვალისწინებით მოხდება.
ჩვენი კომისია მაშინ რას განიხილავს ამ თუ ინიციატივას, ეს იგზავნება სპეციალურ სახელმწიფო კომისიაში და შემდეგ იქიდან მოდის უკვე პასუხი, გავიდეს თუ არა სათვის გადაწყვეტილება საკრუბულოს ხდომაზე, მაგრამ არავის არ აქვს კომპეტენცია, რომ ერთპიროვნულად მიიღოს გადაწყვეტილება, რომ ქუჩა და რომ გეოგრაფიულობია სახელი ერქვას.
საკრებულოს კომისიამ ბერიას ქუჩის მცხოვრებლებთან ამ საკითხზე შეხვედრას მომდევნო კვირაში გეგმავს.
ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარია საუბრობდა ზუგდიდიდან, სადაც არსებობს ინიციატივა ქალაქში არსებულ ლავრენტი ბერიას ქუჩას სახელი შეეცვალოს და მას გიგაოთხო ზორია სახელი ეწოდოს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. ეროვნული ნაკრძალი ცნობილ ლაგოდეხში აქტიური ტურისტული სეზონი, როგორც წესი, მაისში იწყება და რამდენიმე თვეს გრძელდება. მიუხედავად ამისა, მთელი წელი ლაგოდეხში ტურისტულად ითვლება. თუმცა, როგორც უკვე გითხარით, განსაკუთრებული აქტივობა სწორედ გაზაფხულის ბოლოდან შეინიშნება. გარდა ამისა, წელს ზაფხულში უკვე მეორედაა დაგეგმილი ლაგოდეხში ბლუზის ფესტივალის ჩატარება. რა უშლის ამ ყველაფერს ხელს, გიორგი ალადაშვილისგან შეიტყობთ.
ლიანად მოშლილი საგზაო ინფრასტრუქტურა, მწყობრიდან გამოსული სანიაღვრე სისტემა და მტვერში გახვეული ვაშლოვანის ქუჩა ლაგოდეხში. ასე ხდება ქალაქი 2018 წლის აქტიურ ტურისტულ სეზონს. ლაგოდეხის ნაკრძლამდე რომ მიხვიდე, სწორედ ვაშლოვანის ქუჩა უნდა გაიარო. ქუჩაზე საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება 2017 წლის სექტემბერში იმ მიზეზით დაიგეგმა, რომ ტურისტებს თავი კომფორტულად ეგრძნოთ. თითქმის მილიონ ნახევრიანი პროექტის სამუშაოები ამ დროისთვის შეჩერებულია. შესაბამისად, კომფორტი ჯერ ვერც ტურისტებმა იგრძნეს და ვერც ადგილობრივებმა. ვაშლოვანის ქუჩაზე მცხოვრები მოსახლეობის ნაწილი ამბობს, რომ მას შემდეგ, რაც ჰაერის ტემპერატურა მოიმატა, მთლიანი ქუჩა მტვერშია გახვეული. მოსახლეობის თქმით, მათ ხელმოწერებით შეაგროვეს და სპეციალური განცხადებით მერიას და გუბერნატორს მიმართეს, თუმცა რას აკეთებს მერია ან გუბერნია ამ პრობლემის მოსაგვარებლად მათთვის უცნობია.
აი, ვერ ვსუნთქავ, ბავშვები გარეთ ვერ გამოყოს, ფანჯარასაც ვერ ხსნიდა. რა ხდება, ვერც გაგვიგია, პასუხსაც არ აქვს წესიერად და ამ ტურში მთელი ზაფხული როგორ უნდა ვიყოთ, არ ვიცი.
მე ამობძან და იძახის მე რა ვქნა, ვერაფერს ვერ გავაკეთებო. დავიბარებ კომპანიებსო და შეგახვედრებთ იმათო და არავინ არ აჩანს.
ამბობენ ამ ზაფხულში კიდევ იქნება ჯაზ ფესტივალი.
აი, ასეთ მდგომარეობაში არ ვიცი, ძალიან უპატრონოა ეს ჩვენი ქუჩა.
ლაგოდეხში ვაშლოვანის ქუჩაზე მდებარეობს ის ტერიტორია, სადაც წელს უკვე მეორედ ბლუზ ფესტივალი უნდა ჩატარდეს. ფესტივალის დამფუძნებელი ვიქტორ კერვალიშვილი ამბობს, რომ წელს უკეთესი ორგანიზება, ხმის სისტემა და განახლებული სცენა იქნება. თუმცა კერვალიშვილს ახლა ყველაზე მეტად ისაფიქრებს, მოესწრება თუ არა იმ გზის საფარის აღდგენა, რომლითაც მსმენელი ფესტივალზე უნდა მივიდეს. კერვალიშვილი ამბობს, რომ ადგილობრივი და რეგიონის ხელისუფლებას, როგორც ჩანს, სამუშაოების დაჩქარების ბერკეტი არ გააჩნია.
ალბათეს ვიზიტორების რაოდენობაზე იმოქმედებს. აღმოვაჩინეთ, რომ ასე მრავალმილიონიან დაკვეთას სატენდერო პირობებს ასრულებს კომპანია, რომელსაც ჰყავს სულ 7 მუშა. და ამ 7 მუშიდან კვირის მანძილზე სამუშაო დღეებში 2 სამუშაო დღე მუშაობენ, დანარჩენები არაფერს არ აკეთებენ, შეჩერებულია მშენებლობა და ესეთი ცენტრები ეგენი ვერ დაამთავრებენ ზაფხულისთვის. სამგეობა უბერნია აქტიურად არის ჩაბმული ამ პროცესში, მაგრამ ვერანაირი ზეგავლენა, ვერანაირი ეფექტური ბერკეტი ვერ ნახეთ, რითიც მათ შეუძლია ცოტა აჩქარონ მშენებლობები.
მართალია, ლაგოდეხის ნაკრძალში ტურისტული სეზონი წლის ნებისმიერ დროს არის, თუმცა ტურისტთა ძირითად ნაკადს ადმინისტრაცია მაისიდან შემოდგომის ჩათვლით ელოდება. როგორც ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციის დირექტორმა გიორგი სულამანიძემ გვითხრა, წელს ვიზიტორებს რამდენიმე სიახლეს შესთავაზებენ. სულამანიძეს ვაშლოვანის ქუჩაზე საგზაო ინფრასტრუქტურის დროულად მოწესრიგების იმედიც აქვს.
ფიქრობთ ნინოსხევის ჩანჩქერზე ინფრასტრუქტურის დამატებას, ეს რაც გულისხმობს ბოლო მონაკვეთის შედარებით რთულ და დაგვინდა რომ აღჭუროთ პანდუსებით, გადასასვლელებით, პლატფორმებით. ასევე გეგმებში გვაქვს ბუნების შემეცნებითი ბილიკი, მოკლე ბილიკი ბავშვებზე ორიენტირებული და ვფიქრობთ რომ აუცილებელი ახალი ელემენტები შემოვიდეს და დავამატოთ რამდენიმე თვალსაჩინო ატრაქცია.
ხომ არ გაქვთ ინფორმაცია როდის მოგვარდება აი ამ გზის?
როგორც ვიცი აქტიურად მიდის სამუშაოები, უბრალოდ ჩემი კომპეტენცია არის მე მეუბნები რომ ტურისტული სეზონისთვის იქნებაო და იმედია რომ ეს გზა იქნება.
ჩვენ ლაგოდეხში მყოფი ერთი უცხოელი ტურისტის ჩავწერეთ, რომელიც ქალაქში მოსკოვიდან ჩამოვიდა. დიმა გორდენი საგზაო ინფრასტრუქტურის პრობლემასთან ერთად ქალაქის დანაგვიანებაზე საუბრობს. ლაგოდეხში ინფრასტრუქტურა საჭიროებს განვითარებას. გუშინ, როდესაც ქალაქში ფეხით მოძრაობდით, რამდენიმე ადგილზე ბევრი ნაგავი შეგხვდა. ეს შეუთავსებელია ასეთ ბუნებასთან. საერთო ჯამში კარგია თუ კი გზები იქნება მოწესრიგებული. სულ 2 დღეა აქვარდა, მეტის თქმა ახლა არ შემიძლია. როდის დასრულდება 2017 წლის სექტემბერში დაწყებული გზისა და სანიაღვრე არხების სარეაბილიტაციო სამუშაოები ვაშლოვანის ქუჩაზე? ლაგოდეხში მერის მოადგილე ამბობს, რომ სავარაუდოდ წლის ბოლომდე. ალექსანდრე ჭანკოტაძე იმ მიზეზებს განმარტავს, რის გამოც მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტი შეჩერებულია.
ტურისტულ სეზონს რო ხვდებით ასეთ ფორმატში, ცოტა არ იყოს უხერხულია, თუმცა ეს ყველაფერი კეთდება საბოლოოდ იმისთვის, რომ უფრო მეტად მოწესრიგებული იყოს მუნიციპალიტეტი. გზის მშენებლობა შეჩერებულია იქიდან გამომდინარე, რომ სასმელი წყლის პროექტი ჯერჯერობით მიმდინარეობის პროცესშია. გზის დაგების შემთხვევაში მოხდება დაზიანება იმ კვებავებილის, რომელიც მარაგდება ქალაქის ნაწილი. ეს ყველაფერი წესით უნდა დასრულდეს წლის პირველ ნახევარში, მაქსიმუმ აგვისტოს თვეში. შესაბამისად, გზის მშენებლობა წელს ყოველდღე უნდა იქნეს დასრულებული.
ლაგოდეხში მხოლოდ ვაშლოვანის ქუჩა არ არის, სადაც საგზაო ინფრასტრუქტურა მოშლილია. 2 წელზე მეტია სასმელი წყლის მილების სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო ასფალტის საფარი თითქმის მთელ ქალაქშია აყრილი.
გიორგი ალდაშულმა გიამბო, თუ რა პრობლემას უქმნის დაუსრულებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოები ლაგოდეხის ეროვნული ნაკრძალისკენ მიმავალ ქუჩაზე მცხოვრებთ, ასევე რა საფრთხეებს ქმნის ტურისტული სეზონის თვალსაზრისით და ასევე ზაფხულში ლაგოდეხში დაგეგმილი ბლუზის ფესტივალის წინ. ქალაქ ბათუმის საკრებულომ 11 აპრილს გადაწყვეტილება მიიღო ბათუმის ზოოლოგიური კუთხე ბოტანიკური ბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე გადაიტანოს. ზოოლოგიური კუთხე ამჟამად ქალაქის მთავარი პარკის ტერიტორიაზეა განთავსებული. რა შეკითხვები გაუჩნდათ მოქალაქეებს საკრებულოს გადაწყვეტილების შემდეგ და რას მოითხოვენ ისინი პარკთან მიმართებით, რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტის განეკა ლორთქიფანიძისგან შეიტყობთ.
შემდეგ, რაც ბათუმის საკრებულო მიიღო გადაწყვეტილება ქალაქის ცენტრალურ პარკში მდებარე ზოოკუთხის მწვანე კონცხზე გადატანის შესახებ, მშელობის საგნად იქცა თუ რა იქნება გამონთავისუფლებულ ტერიტორიაზე, რომლის საერთო ფართი 16000 კვადრატული მეტრია. ამ ტერიტორიას ერთ მხარეს პარკში მდებარე ნურის ტბა ესაზღვრება, მეორე მხრიდან კი მრავალსართულიანი კორპუსებითაა გარშემორტყმული. სწორედ ამის გამო ადგილობრივი მოსახლეობა შიშობს, რომ ზოოპარკის ნაცვლად აქ მშენებარე კორპუსები გამოჩნდება. ბათუმის მერი ლაშა კომახიძე ამბობს, რომ მოქალაქეების მხრიდან გამოხატული შიში შესაძლო მშენებლობების შესახებ უსაფუძლოა. მისივე თქმით, ეს ტერიტორია არ გასხვისდება და იგი პარკის ნაწილად დარჩება. ხოლო საბოლოოდ, როგორ სახეს მიიღებს ბათუმის ცენტრალური პარკი, ამის შესახებ მერი ში კონცეფციას ამზადებენ, რომლის შესახებ მომავალში აცნობებენ მოსახლეობას. ხოლო ამ ეტაპზე ქალაქის მერი მხოლოდ იმას ამბობს, რომ ეს ტერიტორია, ისევე როგორც ზოგადად ბათუმის ცენტრალური პარკი, შესაძლოა კომერციულად დაიტვირთოს, რომელიც შემოსავლებს მოუტანს ქალაქის ბიუჯეტს.
შესაძლოა იყოს დასვენების ობიექტი, მაგალითად კაფე ან ღია მსუბუქი კონსტრუქცია, თუმცა ზოგადად ამაში ტრაგედიას ვერ ხედავ, თუმცა პრო ამოსავალი წერტილი ჩვენთვის იქნება, პარკი გაუხადოთ კიდევ უფრო მიმზიდველი და კიდევ უფრო საინტერესო ობიექტი. შემოსავლებზე ორიენტირება იქნება. შეიძლება ელემენტარულად გაკეთდეს რაღაც ტიპის ისეთი ზონა, ისეთი თუნდაც რეკრეაციული დატვირთვა, თუნდაც რომელიც იქნება ძალიან საინტერესო და ეს იყოს შემოსავლების მომტანი პარკისათვის. ეხლა ამ ეტაპზე ნამდვილად არ ვარ მზად რაღაც კონკრეტული გითხრათ, მაგრამ რისთვისაც ვარ მზად, რომ უკვე დაწყებული გვაქვს მუშაობა კონცეფციაზე, როგორ გავხადოთ პარკი ერთის მხრივ გაცილებით უფრო საინტერესო ობიექტი და მეორე მხრივ ფინანსურადაც გაცილებით მდგრადი და პირიქით შემოსავლებზე ორიენტირებული.
ბათუმის ცენტრალური პარკის კომერციულ შემოსავლებზე ორიენტირებულ რეკრეაციულ სივრცედ გარდაქმნას არ ეთანხმებიან ორგანიზაცია სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის ბათუმის ოფისში, სადაც ეყრდნობიან მათ მიერ ჩატარებ კვლევებს, რომელმაც აჩვენა, რომ ქალაქ ბათუმში ერთსრულ მოსახლეზე ნორმაზე სამჯერ ნაკლები მწვანე საფარი მოდის. ამ ფონზე კი ქალაქის ერთადერთი პარკი ყველანაირი კომერციული ინტერესებისგან თავისუფალი რეკრეაციული სივრცედ უნდა შენარჩუნდეს, ამბობს ორგანიზაციის წარმომადგენელი ნათი აფხაზავა.
ამ სურათიდან გამომდინარე, რომელიც არ ვიცი ადრეთ აქვს ეს ანალიზი მელდიას გაკეთებული, საუბარი იმისა, რომ დავიწყოთ ცენტრალური პარკის კომერციალიზაცია, ვთქვათ, რაღაც შემოსავლებზე ზრუნვა და იგივე ვთქვათ, მისი კონცეფციის გადახედვა არამიზნობრივი არის. პარკებზე ზრუნვა, მოულა პატრონობა, ეს არის მუნიციპალიტეტის პირდაპირი ექსკლუზიური უფლებამოსილება და სწორედ ამ მიმართულებით უნდა ხარჯავდეს მუნიციპალიტეტები ფულს და ეს არის მისი მიზანი მიმართული ბიუჯეტის სახსრები, რაზეც უნდა იყოს მიმართული. საჯარო სივრცების, დაგეგმარების, პარკების, სკვერების ნებისმიერი სტანდარტი, საერთაშორისო სტანდარტი და ასევე გამოცდილება ხატყობს, რომ რა მიმართულებით უნდა განვითარდეს კონცეფცია, როგორ უნდა განვითარდეს საჯარო სივრცე, მწვანე სივრცე და პარკი, ეს არამხოლოდ ჩვენმა არჩეულმა თვითმმართველობა მერმა თუ საკრებულო უნდა გადაწყვიტოს, ეს უნდა იყოს სწორედ მონაწილეობით პრინციპზე, იგივე ადგილობრივი მოსახლეობის გადასაწყვეტი.
ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილი კი რადიო თავისუფლებასთან აცხადებს, რომ ყოფილი პიონერთა პარკი, რომელიც დღეს ქალაქის ცენტრალური პარკის სახელს ატარებს, დასასვენებელი ადგილი უნდა იყოს, სადაც სასურველია კიდევ უფრო მეტი მწვანე საფარი გაჩნდეს.
უმდობესია, თუ ის პარკის კონცეფცია შენარჩუნდება და გამწვანებული ადგილი ვთქვათ, კიდევ უფრო მრავალ ფენომენი გახდება და უფრო მწვანე ნარგავები დაერგება, უფრო ასე ვთქვათ, დასასვენებელი რეკრეაციული ადგილი გახდება ის ტერიტორია და ვთქვათ, ვიმედოვნებ, რომ იქ ვთქვათ კომერციული ინტერესები ინდონეზია არა ვარო ვთქვათ, ან კორპუსი ჩაიდგას, ან ასე შემდეგ და
ხლა ვახა კაფებარები
ნამდვილად არა საჭირო.
იყო რეკრეაციული ზონა, სადაც ყველა თაობის ადამიანს იწევდა, ანუ ეს ადგილი საუკეთესო რაღაცა განტვირთვისთვის, ბავშვებით, მოხუცებით, ახალგაზრდებით მათ შორის, იმიტომ რომ უნივერსიტეტი აქვს და ბუნებრივია, რომ ის ახალგაზრდებით იყენებენ შესვენებისთვის და ისედაც შეხვედრებისთვის ამ ადგილს, და ვფიქრობ, რომ დამატებით რაღაც გაპიარება და გამოცოცხლება არ სჭირდება.
პარკი ჩემთვის ძალიან საყვარელი სივრცეა. ძალიან გამიხარდება პარკში ყველანაირი სიახლე. თუ რა თქმა უნდა იმუშავებენ ლანდშაფტის დიზაინერები, სპეციალისტები, ყველაფერი შეჯერებული იქნება, ბუნებრივია. და ერთადერთი, რასაც ვისურვებ, ნუ გადაიტვირთება კვების ობიექტებით ეს სივრცე.
ეს პარკი გვეკუთვნის ყველას, უფრო მეტიც პარკთან ერთად მერიას გვეკუთვნის ჩვენ და კეთილი ნებონდა თუ არის შეკვეთა და ჩემი აზრით შეკვეთა არის, პარკი უნდა იყოს იმ ფუნქციით, რა ფუნქციითაც დღესდღეობით არის.
ასეთად ხედავენ ბათუმელები ქალაქის მთავარ პარკს. ამის შესახებ მათ ჩვენს კორესპონდენტთან ეკალორთკი ფაინდესთან საუბრისას განაცხადეს. პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ საპარლამენტო უმცირესობამ განაცხადა, რომ პარლამენტის საგაზაფხულო სესიის დასრულებამდე წარმოადგენს კანონ პროექტთა პაკეტს, რათა ქვეყანამ კანონმდებლობის გზით გაუწიოს წინააღმდეგობა რუსულ პროპაგანდას. პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა უარყო საპარლამენტო უმრავლესობის დაშლის შესაძლებლობა და განაცხადა, რომ უმრავლესობაში არც მისი და არც ნებისმიერი სხვისი დაჯგუფება არ არსებობს. თანამდებობა დატოვა თბილისის სამგორის რაიონის გამგებელმა დავით კერესელიძემ. ამის მიზეზად მერიაში ის ფაქტი დაასახელეს, რომ სამგორის გამგეობას გარკვეული ჩამორჩენები ჰქონდა. თავად ყოფილმა გამგებელმა მიზეზად ჯანმრთელობის მდგომარეობა დაასახელა. თქვენსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.